той час, сказаў ён, калі шматлікія сем'і сутыкаюцца з сур'ёзнымі эканамічнымі цяжкасцямі, паслядоўнікі Хрыста павінны памнажаць жэсты канкрэтнай, эфектыўнай і пастаяннай салідарнасці, паказваючы такім чынам, што дабрачыннасць з'яўляецца адметнасцю нашага хрысціянскага жыцця. Касцёл жадае ажыццяўляць словы Пана з Евангелля: «Я кажу вам, што зрабілі аднаму з меншых братоў маіх, мне зрабілі». На гэтай зямлі гэтыя словы Хрыста заахвоцілі многіх сыноў і дачок касцёла, каб прысвяціць сваё жыццё дапамозе і апецы над хворымі і інвалідамі. Святы Отец звярнуўся таксама да тэмы новых медыцынскіх распрацовак і іх уплыву на жыццё чалавека. «У апошнія дзесяцігоддзі, сказаў ён, выдатныя дасягненні ў галіне медыцыны ўнеслі вялікі ўклад у апеку над найбольш патрабуючымі. Неабходна, каб новыя тэхналагічныя распрацоўкі ў галіне медыцыны ніколі не прыносілі шкоду павазе да чалавечага жыцця і годнасці, каб тыя, хто пакутуе ад захворвання або нядугу фізічнага ці псіхічнага, заўсёды маглі атрымаць патрэбную любоў і павагу, каб адчуваць сваю каштоўнасць як асобы ў сваіх канкрэтных патрэбах». Напрыканцы папа звярнуўся да пацыентаў шпіталя. «Дарагія дзеці і моладзь, — сказаў святы Отец, — я дзякую Богу за ваше жыццё, дарагое ў яго вачах. І запэўніваю вас у тым, што вы займаеце асаблівае месца ў сэрцы папы. Я малюся за вас кожны дзень і прашу вас дапамагчы мне вашымі малітвамі добрасумленна выконваць місію, ускладзеную на мяне Хрыстом».